Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel ini akhirnya menyadari kesalahannya, kemudian mereka bertobat dan kembali berpaling kepada Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Hakim-Hakim ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, "Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead." Saudara perhatikan, di sini disebutkan bahwa Yefta adalah seorang pemimpin yang menonjol, tetapi ia sebenarnya juga memiliki latar belakang yang hitam. Yefta adalah seorang anak haram. Dan ayat yang kedua dari Hakim-Hakim pasal 11 ini selanjutnya menyatakan, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa istri Gilead adalah seorang bukan Yahudi. Tulisan-tulisan Yahudi menyebutkan bahwa dia seorang dari suku Ismael. Jadi di sini kita melihat bahwa Yefta adalah anak seorang pelacur. Dan status sebagai anak haram itu tentu saja merupakan sebuah noda yang menjadi ciri seseorang sejak lahir, siapapun dia. Dan kita melihat juga bahwa Yefta tinggal di pembuangan. Ia dikucilkan dari masyarakat dan diasingkan. Dan menurut Ulangan 23 ayat 2, hukum Musa juga akan melarang dia masuk di dalam kumpulan jemaat Tuhan. Kemudian saudaraku, Hakim-Hakim 11 ayat 3 mencatat demikian. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yefta di sini dikatakan telah menjadi pemimpin sekelompok para petualang. Dan inilah seorang laki-laki yang memiliki tiga penghalang sebelum ia bisa menjadi seorang pemimpin bagi negaranya. Dikatakan bahwa ia adalah anak seorang pelacur. Kemudian yang kedua, ia telah diasingkan oleh saudara-saudaranya. Dan yang ketiga adalah, ia adalah pemimpin orang-orang terbuang dan tertolak. Tetapi Anda lihat di sini bahwa Allah dapat memakai orang seperti Yefta ini. Allah memilih orang-orang yang terbuang dari dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun merendahkan dirinya. Tuhan Yesus dihina dan juga ditolak oleh manusia. Ia adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi yang dipilih untuk menjadi batu penjuru. Musuh-musuh Tuhan Yesus berkata, "Kita tidak ingin orang ini memerintah atas kita." Tetapi kita melihat, saudaraku, bagaimana Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus dan memberikan dia sebuah nama di atas segala nama. Ada suatu saat di mana setiap orang akan mengaku sebagai anak-anak Allah, namun mereka tidak berlaku sebagaimana posisi statusnya. Mereka ini adalah anak-anak haram, yaitu anak-anak yang sebenarnya belum mengalami kelahiran kembali. Dan saudara, Anda hanya akan menjadi anak Allah yang sah jika Anda mau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Yefta pernah dikucilkan, namun kita melihat bahwa ia kini ditinggikan oleh Allah. Selanjutnya, Hakim-Hakim 11 ayat 4-8 dikatakan demikian. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari Tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Saudara, perhatikan bahwa pada akhirnya para penatua Gilead ini menawarkan suatu usulan yang sangat menarik kepada Yefta. Tetapi bagaimana tanggapan Yefta? Hakim-Hakim 11 ayat 9 dan 10 menyatakan, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu?" Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yefta membuat satu pilihan yang sulit bagi para penatua Gilead. Namun mereka tentu saja harus menelan kesombongan mereka selama ini dan menerima persyaratan yang diberikan oleh Yefta. Saudara, tentu saja sungguh memalukan bagi bangsa itu sebenarnya untuk memohon kepada orang yang sebenarnya mereka telah buang. Dan di sini kita melihat bahwa Yefta dengan jelas menyatakan bahwa jika ia berhasil membebaskan mereka, maka ia akan memerintah atas mereka. Dan kemudian memang Yefta akan menguasai segala sesuatu. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 11 ayat 11-12 mencatat demikian. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Saudaraku, jika Anda membaca ayat-ayat berikutnya, maka Anda akan mendapati suatu bagian yang diperpanjang di mana Yefta menunjukkan cara Bani Amon datang ke tanah itu. Yefta menjelaskan bahwa tanah itu sebenarnya adalah milik orang Israel yang memperoleh tanah itu dengan cara yang salah. Dan tentu saja, Bani Amon sedang berupaya bukan saja untuk mengusir orang Israel dari tanah itu, tetapi berusaha juga untuk memusnahkan orang-orang Israel ini. Dan saudara, hal yang sama itu juga yang sedang terjadi pada Israel pada dewasa ini. Terutama sejak tahun 1948, ketika bangsa Israel kita melihat sekali lagi menjadi sebuah negara dan musuh berupaya untuk mengusir mereka dari sana, memusnahkan mereka, bahkan membuang mereka ke dalam lautan. Dan Yefta memberikan suatu dasar yang masuk akal bagi penduduk Israel di atas tanah tersebut. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 11 ayat 28-29 mencatat demikian. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Raja Amon menolak mentah-mentah surat pernyataan yang dikirimkan Yefta kepadanya. Jadi, akhirnya kita melihat bahwa Yefta memimpin pasukannya untuk melawan Bani Amon ini. Tetapi saudara, ketika ia melintasi daerah Bani Amon dan melihat kekuatan pasukan musuh, ia menjadi agak takut. Ia menjadi agak gentar. Ingatlah bahwa Yefta sebenarnya telah menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun hidup di dalam pembuangan, dan kemudian tiba-tiba ia diangkat kepada suatu posisi yang paling tinggi di daerahnya, di mana ia dijadikan seorang hakim. Dan tentu saja, reaksi alami seorang manusia yang kedudukannya tiba-tiba diangkat ialah rasa senang yang luar biasa. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam luapan hatinya yang luar biasa itu, Yefta mengambil suatu nazar tetapi yang sangat tergesa-gesa. Tentu saja pada waktu itu Yefta tidak memiliki pengetahuan seperti yang kita miliki saat ini. Karena ia juga sebenarnya seorang penyembah berhala dan tentu saja dia tidak mengenal Allah dengan baik. Dan Allah tentu saja juga tidak pernah menuntutnya untuk melakukan sebuah nazar. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yefta akhirnya bernazar kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30-31 mencatat, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya Yefta memahami bahwa karena Allah sudah memimpinnya sejauh itu, maka tentu saja bahwa Allah tetap akan menolongnya. Dapatkah Anda membayangkan mengatakan, apapun yang keluar untuk bertemu saya, akan saya serahkan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau seandainya yang keluar itu adalah sahabat atau tetangganya? Maka Yefta tidak memiliki hak sedikit pun untuk menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Hakim-Hakim 11 ayat 34-35 mencatat demikian. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannyalah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yefta berbuat nasar kepada Tuhan, dan ia sangat merasa bahwa ia tidak bisa membatalkannya. Dan pertanyaannya adalah, apakah Yefta akan mengorbankan anak perempuannya sebagai korban bakaran kepada Allah? Marilah kita mengamati situasi itu dengan lebih seksama. Alkitab tidak mengatakan apakah ia benar ataupun salah. Ibrani 11 ayat 32 berkata, "Apalagi yang harus aku sebutkan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi." Dan sebagaimana yang Anda lihat, Yefta dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang hebat. Dan perintah Allah ialah, jangan membunuh, sebagaimana Keluaran 20 ayat 13. Di sini kita melihat nanti bahwa Allah juga akan memberikan petunjuk yang agak khusus tentang pengorbanan anak-anak. Saudara, kita membaca dalam Ulangan 12 ayat 31 demikian. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah berkata, "Aku tidak meminta kamu melakukan hal itu, dan kamu tidak boleh melakukannya, karena biar bagaimanapun itu adalah penyembahan berhala." Kita melihat juga bagaimana Allah tidak pernah mengizinkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Kita tentu saja perlu mengerti dan memahami kenyataan tersebut. Dan yang menjadi persoalan dengan Abraham dan Ishak adalah seberapa jauh Abraham rela mengikuti kehendak Allah. Dan ternyata terbukti bahwa Abraham pun tetap rela melakukan seperti yang diinginkan oleh Allah. Dan kita melihat bahwa Abraham sebenarnya sudah sempat mengangkat pisau itu. Dan saudara, sejauh hal itu berkaitan dengan Abraham, sebenarnya Ishak sudah mati. Tetapi sejauh hal itu berkenaan dengan Allah, kita melihat bahwa Allah tidak pernah mengizinkan Abraham untuk membunuh anak laki-lakinya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasa bentuk yang digunakan dalam bahasa yang digunakan dalam ayat 31 ini, itu juga menentukan isi tafsirannya. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Yefta. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saya akan mengubah pembacaan bagian terakhir ini sedikit saja. Saudara, ayat ini dapat dibaca, aku akan mempersembahkan suatu korban bakaran. Dan kini, Yefta berkata bahwa ia akan melakukan salah satu dari dua hal, yaitu ia akan mempersembahkan suatu korban bakaran, atau ia akan mempersembahkan suatu pemberian kepada Tuhan. Lalu apakah Yefta akhirnya mempersembahkan anak perempuannya itu sebagai korban bakaran? Yefta tentu saja tidak melakukannya. Apa yang dimaksudkan ialah bahwa Yefta telah menetapkan anak perempuannya untuk menjadi perawan seumur hidupnya. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 11 ayat 36 mencatat demikian. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Perhatikan di sini bahwa anak perempuan Yefta ini ternyata dia taat. Ia bahkan berkata bahwa ia akan melakukan apapun yang sudah dijanjikan Yefta kepada Tuhan. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 11 ayat 37 mencatat, lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Saudaraku, kita lihat di sini bahwa anak perempuan Yefta ini sebenarnya tidak memahami janji Yefta untuk mempersembahkan suatu korban bakaran, namun yang dia tahu bahwa ia tidak akan menikah. Dan itu adalah keinginannya, dan tentu saja ia harus meratapi keperawanannya. Anak gadis Yefta ini tidak akan dicalonkan sebagai pengantin perempuan kepada lelaki, dan kehidupannya tentu saja akan sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 11 ayat 38-40 mencatat demikian. Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan, dan setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi, gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengatakan kepada kita bahwa anak perempuan Yefta itu tidak menikah, dan sebaliknya, ia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kata meratapi dalam ayat 40 ini, itu berarti merayakan. Dan setiap tahun selama 4 hari, anak perempuan Yefta ini diingat dalam sebuah hari khusus. Dan tentu saja Yefta sepenuhnya menyerahkan hidup anaknya ini kepada Tuhan dan juga pelayanan Tuhan. Saudara, tidak ada petunjuk sedikit pun bahwa Yefta mengorbankan anak perempuannya. Orang telah berargumentasi tentang kisah ini selama bertahun-tahun. Dan saya mencoba mengajukan pertanyaan ini seperti pertanyaan lain. Apakah Yefta mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran? Tentu saja tidak. Yefta tidak pernah melakukannya. Tetapi bukan itu masalahnya. Allah tidak mengizinkan Yefta melakukannya dalam suatu korban bakaran. Dan faktor yang menonjol ialah bahwa Yefta tetap menepati nasarnya. Yefta tidak meremehkan nasarnya. Firman Allah memiliki ucapan yang tajam yang tidak meremehkan seseorang yang bernasar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sebaiknya Anda menjanjikan kepada Allah apa yang memang dapat Anda lakukan. Karena itu Allah berkata, jangan tergesa-gesa memberikan janji. Anda sebaiknya merenungkannya terlebih dahulu sebelum bernasar. Jangan tergesa-gesa datang ke mesbah Tuhan dan kemudian mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah jika Anda tidak memahami apa yang Anda katakan. Yefta adalah seorang anak haram. Ibunya adalah seorang pelacur. Dan ia tentu saja memiliki seorang anak perempuan yang manis dan mungkin sangat cantik, dan ia tentu saja berkeinginan agar anaknya itu suatu ketika menikah dan memiliki anak-anak. Namun kita melihat dengan ceroboh Yefta telah mempersembahkan anak perempuannya itu kepada Tuhan, dan ia pun harus menepati nazarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda bernazar kepada Allah? Jika pernah, Allah ingin Anda menepatinya. Allah pasti menepati janjinya. Karena itu, saudaraku, marilah kita tepati janji kita kepada Allah. 2 Tesalonika 3 ayat 3 mencatat, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita melihat bahwa Yefta seharusnya menjadi suatu pelajaran bagi kita saat ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Hakim-Hakim ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.